habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka kuna waa kow waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka jubbaland oo tababar u soo xiray ciidamo loo carbiyey la dagaalanka al-shabaab
idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo ismaayeel labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daraasad ku saabsan saamaynta covid uu ku yeeshay iskuullada hoose iyo kuwa sare
jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagala aysan ahayn laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan usuuf inta badan iskuullada ardadu online waxba ma aysan ku baran sababtoo ah online inaad ku barato waxay u baahan tahay waxyaaba fara badan oo dhaqaalaha la xiriira
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digayay in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hannaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay-adda ee magaalada jineefa shalay ayaa doctor tedros adhanom uu sheegay in ay waddamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan covid dr tedros ayaa soo jeediya afar waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka magaalooyinka iyo weliba dadka si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baadhayo in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo waxaa kaloo uu ku taliyey in waddamadu ay si gaara u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah baadhitaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey maraykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka jili goor hore osaka ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dadka ka soo gaadhay waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka argentiin dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isxiixiyey iyadoo mas-uuliyiinta jilina ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato sunaami taliyaha booliska ee magaalo ku taala duleedka magaalada portland ee gobolka oregon ee dalka maraykanka ayaa shalay diiday qorshe ay guddoomiyaha gobolkaasi ku doonaysay inay saraakiisha boolisku ay gacan ka geystaan inay magaalada ammaankeeda ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne trump go'aankooda ayaa shaki geliyey go'aankii ay maalin ka hore ku dhawaaqday guddoomiye kate brown oo ahaa in la ilaaliyo ammaanka magaalada isagoo intaasi ku daray in qorshaha booliiska magaalooyinka ku dhow iyo weliba ciidamada booliiska ee gobolku inay qayb ka noqdaan xilli ay magaaladu la daalaa dhacaysa sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka lugahana ay dhulka u dhigi lahayd xilli dareenka waddanku ku jeedo magaaladaasi guddoomiye brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada kadib toogashadii aaron dalison oo ah 39 jir ugu dambeyntiina kooxda taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fadhiisin ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka afghanistan waxaanay dileen 3 ka mida ciidamada ammaanka halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka bakita isagoo imanaya saacado uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka robert o'brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya afghanistan ay si deg dega u bilaabaan wadahadalladii nabadda weerarkan oo dhacay xilli hore osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaamadsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimadda gobolka kardes sida v o a u sheegay afhayeenka booliisku xiidulaha nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey isu qarxiyey, albaabka laga galo dhismahana oo ammaankiisa aada loo ilaalinayey. Kadib ayaa maleeshiya aada u hubaysan ay gudaha u galeen, kuwaasoo markii dambena si degdega ay u toogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay daraasad ku saabsan sida uu xanuunka covid 19 u saameeyey dugsiyada hoose iyo kuwa sare, taasi oo muujinaysa ka sokow inay xirmeen iskuullo badan in haddana dhaqaale ahaan ay lumiyeen malaayiin dollar. agaasimaha xarunta xayaad ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed mascuud weheliye ayaa wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sida waxbarashada uu u saameeyey coronavirus.
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa v o a da runtii oo marar fara badan codka iyo waxyaabaha ummadda soomaaliyeed anfacaya usoo bandhigta bulshada usoo bandhigta aad iyo aad idiga mahadcelinaynaa. marka labaad xarunta xayaat ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed waxaan sameynay cilmi baaris ku saabsan saameynta covid 19 oo ku yeeshay waxbarashada asaasiga ah iyo midda sare ee soomaaliya, gaar ahaan waxaan tusaale u qaadanay gobolka banaadir ee iskuullada ku yaal. cilmi baaristan waxaan sameynay laga soo bilaabo bishii maarso ilaa 17-kii bishii julaay 2020, halkaas oo runtii aynu ku baarnay ama su-aalo ku weydiinay 274 maamule oo ku yaala gobolka banaadir, aan ka wareysana xaaladda iskuullada, dhibaatadii gaara, annagoo weydiinay dhinacyada kala duwan dhibaatada kasoo gaarta, haddii ay ahaalahayd dhanka dhaqaalaha, haddii ahaalahayd dhanka ardada, haddii ahaalahayd dhanka manhajka, haddii ahaalahayd dhanka macalimiinta, dhammaan dhibaatadii covid 19 runtii uu gaartay ayaan cilmi baaristaas ku samaynay, annagoo rabnay inaan bulshada usoo bandhigno waxa ay tahay dhibaatada gaartay baaxadda ay la-egtahay ama dhibka ay intay u la-egyahay.
marka waxa ugu weyn ogaateen maxay ahayd?
waxyaabihii ugu weynaa ee aan ogaanay waxay ahayd in covid 19 saameyn aad u xoogan uu ku yeeshay waxbarashada asaasiga iyo midda sare soomaaliya, gaar ahaan dhibaato xoogan ayaa iskuullada soo gaarta marka la eegayo dhanka dhaqaalaha. tusaale cilmi baaristu waxay soo saartay 91% dhaqaalaha ay helaan iskuulladu waxay ka timaadaa yacni ardada ayay ka timaadaa oo waa private, dowladdu lacaga badan ma siiso, iyaga ayaa ardada ay lacag ka timaadaa. waxaa dhacday 87% lacagtii ay heli jireen ay ardada ka heli jireen hoos ayay u dhacdeen, ma aysan helin covid 19. taas macnaheedu ay tahay iskuullada ku yaala gobolka banaadir waxay khasaareen bil kasto 8 million oo dollar wax ka badan ayay khasaariyeen, halka covid 19 afarta marka la isku daro afarta biloodna ay khasaareen 32 million lacag ka badan, taas oo dhaawac weyn ku ah iskuulladii ku yaala meeshan, waxayna dhalisay in yacni 50-40 iskuul oo horey u jiray inay khadka ka baxaan oo ay burburaan oo ay baaba-aan. waa saameyntii xagga dhaqaalaha. waxaa jira dhanka macalimiinta 4 bilood ee lasoo dhaafay macalimiin aad u fara badan ma aysan qaadan wax mushaarah, waana dareemi kartaa duruufta macalin wax ku tiirsan, dhaqaale yar ku tiirsan, haddana dhaqaalihii waayey, walwal badan iyo stress badan ayaa abuurmay. sidoo kale 226,000 arday ka badan oo gobolka banaadir ku nool iyaguna waxay noqdeen waxbarasho la-aan. intaas oo saameyn oo baaxad leh runtii ayuu geystay, haddii aan laga gaarinna wuxuu baaxadiisu way sii ballaaranaysaa.
waxaa jiray farsamooyin iyo tiknolojiyad in laga faa'iidaysto jaamacaduhu online wax ku bixinayeen zoomka iyo meelo kale, marka iskuulladan ma awoodi karin miya waxbarashadan hoose iyo sare iyagu ma haysan miya waddadaas?
waa runtii su-aal aad u fiican. yacni waxyaabaha annaga xarunta xayaad ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed aan awoodda u saarnay waxbarashada asaasiga iyo midda sare, taas ayaa ka mida. jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah, zoom ah, inay waxbarashadii ardayda ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sida loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan usuurta inta badan iskuullada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad wax ku barato waxay u baahan tahay waxyaaba fara badan oo dhaqaalaha la xiriira, mobile smartphone waa inaa haysato, waa in wixii la awoodo, waa in qofku fahamsan yahay inuu teknolojiyada isticmaali karo, waxaasoo dhan uma suurtagal ahayn ardada yaryarka. sidaas darteeda ayaa waxbarashadii ka istaagtay iyaga, halka jaamacadaha ay heleen fursad ah inay online ay wax ku bartaan.
iskuulladan xirmay hadda ka baxay saaxadda waxbarashada ma jirtaa fursad ay ku soo laaban karaan. Waxa ugu weyn oo saameeyay maxay ahayd? Ma ardaydii baa ka tagtay, ma naqaali? Sababta ugu weyn oo baahan maxay?
Waxaa horta sida aan cilmi baarista ku ogaanay, iskuullo fara badan ayaa xirmay. Waxay u xirmeenna waa dhaqaalo darteed, sababtoo ah iskuulku wuxuu ku jiriyaa guri ijaara. Guriga ijaara lacagta wuxuu ku maareyn jiriyey waxbarashada ardada waxay ka qaadaan. Haddii ardada ay imaaweysay lacag ay bixi weysay, macnaheedu guriga ijaaray siima socon karyo. Agaasinka waxbarashada gobolka Banaadirna arintaas waan kala hadalnay. Xafladii aan qabanay way kasoo qayb galay, iyaga naftoodu way aad u dareensan yihiin. Waxay noo sheegeen inay sameeyeen wax la yiraahdo response plan, qorshe degdeg ah oo looga jawaabayo arintaha, looga jawaabayo oo lagu caawinayo iskuuladii. Runtii annaguna taladaas aad ayaan u soo jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare, inay laga gaaro waxbarashada Soomaaliya si loo badbaadiyo jiilasha soo socda. Haddii kale dhibaato kale ayaa ka dhalanaysa haddii arrintu sax ay ku sii socoto.
Maadaama wax badan laga bartay COVID-19 oo saameyntiisa la arkay, ilaahay Soomaalisha, ma jiraa diyaar garow ma bisayl iskuulladan hoose iyo sare ay hadda ugiyeen? Ma jiraa.
Waxaan anagu sameynay xafladii aan sameynay, waxaan runtii isugu yeernay iskuulo aad u fara badan ayaan isugu yeernay, iyo wasaaradda waxbarashada, agaasinka waxbarashada. Waxaan gaarsiinay cilmi baaristan si uga faa'iidaystaan iskuulladu. Waxaan u sheegnay talooyinkeena kamid ahay inay la yimaadaan qorsho ay uga hortagayaan haddii dhibaatooyin kaloo kale ay dhacdo inaysan waxbarashadu aysan istaagin. Waxayna ballan qaadeen inay qorshooyin ay sameynayaan. Marka waxaan isku xirnay iskuulladii, agaasinkii waxbarashada iyo wasaaraddii waxbarashada, saddexduba inay ka shaqeeyaan. Intaas ay la sii jirto hay-adihii caalamiga ah in laga shaqeeyo inaysan waxbarashada Soomaaliya mar kale sidii hadda dhibaatadii ku dhacda inaysan ku dhicin, oo qorsho wada midaysan laga dego si loo badbaadiyo jiilasha soo socda loo badbaadiyo.
Ayaa simaha xarunta Xayaad Mascuud Weheliye oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti ayaa maanta soo saartay war saxaafadeed guud oo lagu ururiyay wararka la xiriira caabuqa COVID-19-ka iyo xaaladda caafimaad ee dalka Jabuuti ee ku saabsan xanuunkaasi tan iyo markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay xanuunka COVID-19-ka. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka lagu oogayo salaadda masaajidda dhexdooda ah ee loo habeeyey safka jamaaca salaadda, iyada oo culimada diinta ee dalka Jabuutina ay ka hadleen arrintaasi. Wariyaha V O A-da Rabadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey lanta afka Soomaaliga V O A waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti, xogeeye guud Dr. Saalax Banoyta Turaab. War saxaafadeedku wuxuu tilmaamayaa in tan iyo markii sida rasmiga looga dhawaaqay dalka Jabuuti xanuunka COVID-19 23-kii bishii March ee saddexaad ee sanadkan 2020, wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay baadhitaano caafimaad oo dadka tiradoodu ay dhan tahay 76,307 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 5,378 qof. 5,328 qof ayaa ka bogsaday xanuunka COVID-19, iyadoo 60 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa, inkastoo xanuunka COVID-19 uu xawligiisii gaabiyey beryahan dambe, haddana caabuqa COVID-19 wuxuu weli dhex socdaa bulshada, iyadoo ujeedadu ay tahay, waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay, haddii tirada maalinlaha isku gudbinta xanuunku ay hoos u dhacday, kama dhigna marnaba hoos u dhacaasi in caabuqa COVID-19 uu si kama dambaysa meesha uga baxay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in lagu sii socdo oo la sii wado in lagu dhaqmo talooyinka caafimaad ee la fujigan yahay xanuunka COVID-19. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gebagabeeyey in wasaaradda caafimaadka Jabuuti ay sii xoojin doonto dadaalka ay markasta kaga hortagayso wixii waxyeelo u geysanaya caafimaadka dadweynaha. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka salaadda loogu tukanayo masaajidda dhexdooda, gaar ahaan safka jamaaca salaadda qaabka loo dhigayo, iyadoo la tixgelinayo talooyinka caafimaad ee lagu hortagayo fiditaanka caabuqa COVID-19. Sheekh Abuubakar Xuush oo ka mid ah culimada diinta caanka ku ah dalka Jabuuti ayaa iga waramay arrimahaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ilaahay baa sheegay oo noloshan waa imtixaan iyo ibtila, waa la isku ibtilaynayaa xanuunka iyo caafimaadka iyo lacagta iyo wax walba waa la isku imtixaanayaa. Marka waa imtixaan Ilaahay uu keenay, waxaana laga bixi karaa in lagu noqdo diintii, in lagu noqdo cilmi baadhistii, in lagu noqdo sixii sidii maaragtay cilmiga loo gaari lahaa xanuunka wixii keenay asbaabtiisii. Marka diintu wayna amraysaa inaan baadhno oon ogaano sababta keentay iyo muxuu ku yimid xanuunkani. Marka waa ibtilaa iyo imtixaan ilaahay uu keenay, uu ilaahay haddana uu leeyahay dadow ilaahay u noqda, xanuunkana baadha, daciifna waa tihiin ogaada. Yacni insaankan qooqaya ee kibraya ayaa la leeyahay waka waxaa yar aynu arkayn haddana adduunkii oo dhan wareeriye, dowladihii waaweynaa wareeriye, madaxweyneyaashii wareeriye, daciif baa tihiin. Khuliqa alinsaanu daciifa, insaanku waa daciif.
Ilaa miskiidka oo kale marka lagu tuganaya la cibaadaysanaya, de wax weyn baa isbedelay. Jamcigna garbahaysa saara isku dhowaada waa san de haddana la kala durkay. Arrimahaas oo kale diinta maxay ka odhanaysaa?
Diintu waqtigay la socotaa, zamankay la socotaa. Islaamku wuxuu amrayaa marka ugu horeya inaan sufuufta aansinno, garba hagaajinno oo safkeenu mid noqdo. Laakiin marka ay timaado daruuro, xanuun la isqabadsiinayo marka uu yimaado, adaruura tubiixu lmaxduuraad, wixii daruura a islaamku wuu eega, wixii dhib a islaamku ma ogolo inay ummadda dhexdeeda ay ku faafto. Waxaan ognahay nebiga sallallahu calayhi wasalam dadka isagoo bayca la gelaya oo dadka la heshiinaya oo gacanta qaadaya, ayaa waxaa yimid nin la yidhi xanuun buu qabaa oo xanuun la yidhaha judaam oo dadka la isqabadsiiyo. Nebigu wuxuu uhi waxaad u sheegtaan iska joog meeshaada dhah, yacni waan kaa baycadi waan kaa qaadan iska joog. Marka islaamku wuxuu diidayaa in ummadda islaamka cudurkii ku dhex faafo ayuu diidayaa. Sida awgeed haddii la arkayo xanuunka inuu faafayo oo dadka tuganayo dhexdooda oo ku faafayo maslaxa ay jirto, dhakhtaradii ay sheegeen, culummadii ay sheegeen, dee maxaa diidaya markaa in islaamkii uu wixii dhibaata ummadda uu ka qabanayo. Sida awgeed waa islaamku kolba duruufta jirta ayaa la eegaya. Marka xanuunkii la ogaado, mushkiladu maanta waxa weeyaan masaajidiina in la yidhaahdo hal la kala fogaado, suuqiina la kala fogaan waayo, taas weyn dhibaatadu. Laakiin hadday jirto arrin adag oo culummadii ay ka fatwoodeen oo xaramka ilaahay maanta la yidhi hal la kala fogaado, oo waxa weeyaan in duruuftaa la eego, waa qasab iyadu. Marka kolba sidii ay xaaladdu u jirto ayaa loo eegaya. Haddii xaaladdu ay ilaahay faraj u keeno oo la kala baxo, waa la yara kala bixi. Haddii la yidhaha cudurku uu faafayaa, waa in la kala durko dhakhtarada. Ilaahay wuxuu yihi fas'al bihi khabiira, qof khibrad le weydiin, dhakhtarada la weydiin war xanuunku muxuu ku faafayaa, islaamku wuxuu diidaya, wax alla wixii dhib keenaya.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta ka hor intaanu u amba bixin magaalada Muqdisho waxa uu tababar u soo xiray 620 askari oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaasi oo soo dhamaystay tababar military oo qaatay 6 bilood, islamarkaana ay tababarka siinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland. Axmed Madobe oo ka hadlayay munaasabadii tababarka loogu soo xiray askarta ayaa sheegay inay isku diyaariyaan weerar ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee Jubbaland. Faafaynta warkan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud.
Ciidamadan uu maanta tababarka usoo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ka hor inta uusan u ambanbixin magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa gaaraya ilaa 620 askari, kuwaasoo soo dhammaystay 6 bilood oo tababar militari ah, kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo Jinib iyo Ismaaciil labadaba, inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. Maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho, waxaa adag inay isbitaal hesho. Dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. Waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey, tijaabisaan shaqada laydiin diray, aad fulisaan, aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalka aad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno, nimankaana waddanka kaga xorayna haddii lahayna. Howlgalkaasoo diyaar uma tiidin, waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaah idha. Kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysa wax ka dhacayaan. Intaana waan idinka ballanqaadaya, aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxa dadkeenna aynu u tarayno. Waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin,
madaxweyne Axmed Madobe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftay in ciidamadan ay yihiin ciidamo loo qorsheeyay inay weeraraan saldhigga kooxda Al-Shabaab ee deegaanka Janaac Abdalle iyo deegaanada kale ee dhanka galbeed ee gobolka Jubada Hoose.
Ha la ilaaliyo disbiliinka. Waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. Haddii kala dambeyn la'aan ay jirto, waxaa la yidhaahdaa kala dambeyntu 12 qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan 12 qof si fudud bay dabka ku debin karaan. Laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalana hal la damiyo, waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, midna biyo ku shubo, midna ciid ku shubo, midna dhar ku shubo, dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa. Laakiin 12 qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub, halkaa saar, halkaa saasle, si fudud bay ku debin karaan. Taa marka aan sidaa ugu xisaabtano, waxaan isugu iman doonaa Janaac Abdalle hadii Ilaahayna. Hadalkan hadalka xiga, Janaac Abdalle aan ku kulmaynaa hadii Ilaahayna, iyadaana ku wada hadlaynaa.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka arimisa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyn uu shaqo badan u baahan yahay si loo xaqiijiyo badqabka adeegyada diyaaradaha ka degaya halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyn.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xirsi Aadan Rooble, oo soo gaaray magaalada Beledweyne, ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne aanu la jaanqaadi karin garoomada kale ee maamul goboleedyada dalka. Wasiirka oo socdaalkiisa uu ku helinayo maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa ay garoonka Beledweyne keeneen dhallinyaro ay ku soo tababareen magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxay si wadajir ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee qaybta baarista garoonka Uwaas Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Waxaan soo marnay airportka Beledweyne, waxaan aragnay dhibaatada ka jirta, waxaan aragnay inuusan tower lahayn, waxaan aragnay inuusan lahayn maxaa ladhahaa terminal uusan lahayn, waxaan aragnay inuusan baalki iisheeg la jaanqaadi karin airportada kale ee ku yaalla maamul goboleedyada kale. Waxaan sheegaynaa ama aan dheena kusoo aragnay airportka Beledweyne hadda shaqa ka socota, runtii si fiican looga shaqaynayaa, dib u dayactiran ka socda, dib u habeena ka socota, laakiin weli ma dhammaystira. Dhammaystirkiisa waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka inay qayb lixaadna ka qaadato. Annaguna diyaar aan u nahay, annagoo ka wakiila dowladda federaalka, inaan qaybta ugu muhiimsan airportkaas sida uu noqon lahay standard aan kala shaqayno maamulka iyo shacabka meeshaas yaalla. Waa la wada ogsoon yahay airport la'aan inaan maamul goboleed ahaan karin, dad deegaan dhan degan waysan ahaan karin, bulshada ku nool degmada Beledweyne ama gobolkan ay u baahan yihiin airportkan iyo kuwo kale oo lamida. Waxaan go'aansannay annaga dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka airportada ku yaalla inaan dhallinyaro u tababarno si shaqada iyagu ay u qabtaan, inaan qalab u geyno ay shaqada ku qabsadaan. Meelo badan oo ka mid ah sida Boosaaso iyo Garoowe iyo Kismaayo waa loo diray, dhallinyaradii waxa la soo baray. Hirshabeelle, gaar ahaan airportka Beledweyne, waxaan isku daynay inaan annagu qiimeyn dhaba ku soo sameyno oo aan soo raacno dhallinyaradii loo tababaray inay shaqadaas qabtaan.
Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa uu sheegay in culays kaga yimid dhinaca maamulka gobolka Hiiraan ay soo hormariyeen qayb ka mid ah dhallinyaro ay wasaaraddu soo tababartay, kuwaasi oo xirfad wanaagsan u leh hagida diyaaradaha.
In aan 4 qaybood, 4 wiil oo 4 qayboodba wada yaqaan in aan soo tababarno, hay-adda duulistu ay ku tababartay magaalada Muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn, kadibna la keeno gobolka. Airborro kale oo waddanka ayaa la qaba dadaalkaas. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in Beledweyne ay la mid noqoto airborrada caalamiga, terminaalkii loo baahnaa ay hesho oo standardka waafaqsan, garoonkeedu standardka waafaqo, tower oo laga haga diyuuradaha oo standardka waafaqsan uu helo. Arrintaasoo dhan waxay keenaysaa in diyuurado badan oo aan dega jirin Beledweyne ay kusoo dhiiradaan. Meesha uu ku yaallo Beledweyne iyo muhiimadu leh maanta, haddii aan sheego tartan badan oo gobolladaha bilaabana, marka ma rabo taas inaan sheego, fursad badan ayaa haystaan dadkeedna waatiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in meesha aan hiigsanayna aan dhaqsi gaarno
garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne 14-kii bishii julaay ee sanadka 2020 waxaa ku burburtay diyaarad laga lahaa dalka kenya taasoo kasoo duushay dalka jabuuti una siday agabyo kala gedisan ciidamada waddanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom shilka diyaaradeed ayaa waxaa loo sababeeyey garoonka oo aanan lahayn qalab badan oo sahli lahaa shaqada garoonka garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa xirma xilli roobaad kasta waxaana ay sababtu tahay biyaha roobka oo fariista dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
guddiga doorashooyinka somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey diiwaangelin ay si tijaabaha uga samaynayaan biritoole gobolada dadmareer iyo howd iyagoo oo tijaabinaya qalabka diiwaangelinta oo la casriyeeyey sida uu v o da u sheegay guddoomiyaha guddigaasi cabdirashiid maxamuud cali warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada ay ka leeyihiin diiwaangelinta tijaabada ah ee ay ka samaynayaan magaalooyinka beligubadle iyo oodweyne oo ka kala tirsan gobolada daadmadheer iyo howd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland cabdirashiid maxamuud cali riyaraac ayaa u sheegay v o a in ujeeddada ugu weyne ay tahay in qalabka oo la casriyeeyey iyo wakhtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado
waxaa runtii dameer wanaagsan madaxnimo marayaan hawlihii waa la gudagalay waxaanu ku jiraa dee abaabulkii iyo diyaargarowgii sideedaba dee doorashadu saddex qaybood bay u qaybsan tahayo diyaargarow iyo diiwaangelin iyo doorasho marka faiskii horeeyey ee diyaargarowgaha baanu ku jiraa waad ogtahay oga imika waxaanu shalay tiimamkii u kala baxeen dhalligubadle iyo oodweyne oo runtii lagu soo eegayay qalabkiisi loo taysgarayo qalabkii hawsha lagu geli lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyey in la eego siduu ula qabsanayo ama u shaqaynayo marka yaan wax warwari jirin ayaa imika hawsha la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaan weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eg tahay tijaabada diiwaangelinta ee laga samaynayo magaalada beligubadle iyo magaalada oodweyne
maanta abaabulkii baa socday iyo deerakibaadii iyo qalabkii iyo qaladii i t da iyo waxaasaa shaqaynayay berida kayu gelaya oo dadka ilaa berid lixdaa 66 loo shaqayn doonaa oo gelaya kayuga beri dambena waxay noqonaysaa in maaragtay dadu loo eego la kala bufo oo la eego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iidiyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meelmar u noqotay
dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la xidhiira shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqayn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee somaliland uga baahan yihiin gobolada somalilan kuwaasi oo ay xayeysiiyeen
waxa weeyaan 23 degmo doorasho lixda gobol 23 degmo doorashoda xayeysiiskaas uu khuseeya ama maaragtay wargelintaas way khuseysaa
guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa hore u sheegay in muddo 9 bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka somalilan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale guddoomiye riyaraac ayaan weydiiyey halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso
markaa guud ahaan dee dalku wadadii doorashadu hayaa doorashaa loo dareeri doonaa doorashaa loo dhaqaaqay arrimahan sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxaasuna runtii dee way iska wada diyaar almost waxa weeyaan gacan ku hayn bay iyagoo ku jiraa gacantaa lagu hayaa shaqana mar haddii gacanta lagu hayo bay waa dhammaanaysaa marka insha allah aada iyo aada baanu ugu rajo weynay ama kalsooni buuxda ugu qabnaa inaan waqtigii aanu ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
v o a
ordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hanaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay-adda ee magaalada jeneva shalay ayaa doctor tedros adhanom uu sheegay in ay waddamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan covid-19 Dr. Tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka, magaalooyinka iyo waliba dadka, si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baadhayo, in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo. Waxaa kale oo uu ku taliyey in waddamadu ay si gaara u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. Baaritaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey Maraykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Chile goor hore Osaka. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta, walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dadka ka soo gaadhay. Waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka Argentine. Dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isxigay, iyadoo mas-uuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. Ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fariisina ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaanay dileen 3 ka mid ah ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacada uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si deg dega u bilaabaan wadahadalladii nabadda. Weerarkan oo dhacay xilli hore Osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaamadsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimada gobolka Kardes, sida uu VOA u sheegay afhayeenka booliisku. Waxiidullah Nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey isu qarxiyey albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aada loo ilaalinayay. Kadib ayaa maleeshiya aada u hubaysan ay gudaha u galeen kuwaasoo markii dambena si degdeg ah ay u joogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
markana dhegaystayaal, waxaynu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badanayaa in dadka Maraykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada. arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka. haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo, bal aynu horta eegno taariikhda adeega boostada ee dalka Maraykanka. waxaan arrintaasi ka waraysay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
sidedaba howlgalka boostada waddankan wuxuu jiray ilaa iyo 1975 xilligii kongreska labaad. ninkii ugu horreeyey ee la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin. hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongreskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir. boostada markii hore sideed ogtahay waddankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu ahaa mid aada u liita. waxaa la isticmaali jiray fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya waddanka intiisa badan. boostadu waa qeyb ka tirsan qeybaha dowladda, waxaa magacaabda dowladda, waxay u shaqeysaa shacabka, waana madax banaan tahay. waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah, postooyinka sida FedEx iyo Amazon. waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya, waxay kor u dhaafaan ilaa iyo 500,000 oo qof. waxay leedahay xafiisyo fara badan waddanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa in ku dhow 31,000 oo xafiis.
waan gartay markii la aasaasay xilliga fog, adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah?
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso, waxay ahayd waddankan intuun xoroobin colonialka, waddanka Ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore. balse wixii way isbedelayeen, waxay la qabsanayeen, la jaanqaadeen isbedelada waddanka ka dhaca intiisa badan. waqtigan xaadirka ah marka fiiriso adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan. Ma oo kaliya inay wixii fariima ama baqshada awadda gaarsiiyaan, sidaad la socoto malaayiin warqadood ama fariima ay maalinta gudbiyaan waxay dadka gaarsiiyaan jeegag lacagta mushaarka dadka howlgabka ah, waxay gaarsiiyaan dawooyinka ama prescriptionka, documentyo iyo wax intaa inka fara badan. Waxaasa howla ay qabta waana wax muhiima dadkana kalsooni xugul ay ku qabaan.
Waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta. Inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin, horey ma loo adeegsaday adeega boosada?
Waa la adeegsaday, wax cusub ma aha. Xilliyada dambe ama waqtiyada aan xasuusano, istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkooda ku dhibta boostada sidii Washington State, Oregon iyo istiidyada West Coastga iyo istiidyo badan oo waddankana, balse intaan u gudan gelin xilliyada dambe, sideedaba waxaa la ansixiyay in boostada lagu codeeyo 1806-kii xilligaas uu socday dagaal sugan ee waddanka. Ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool, hase ahaatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay markaa xaq u lahaa inay codeeyaan, inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada. Afar sano kadib 1864 doorashadii ka dhacday waddankan oo ay tartamayeen Lincoln iyo George McClellan, waa markii ugu horreysay askarta Civil War-ka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo, markaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen oo u dhaco.
Waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay. Isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waa cusub, maxay yihiin isbedeladaas?
Sandeere, isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin kahor. Waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray, laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sidaad ogtahay cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka. Meelahaasu dadku isugu yimaadaan waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada. Istedadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan. Sidaad sheegtay, madaxweynaha waddanka wuxuu u magacaabay Postal Service Generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy. Ninkan oo ma aha oo keliya nin layska magacaabo, wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka Donald Trump. Waxyaala badan ayuu bedelay isagoo oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday, isagoo u yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey, isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray, taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo. Codadka waqtigii loogu talagalay inaan la codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijada doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato cabsidaas ayaa jirta. Markii intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyey muran iyo buuq iyo shaki fara badan.
Waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay?
Dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray kambeynka madaxweyne inuu yahay. Marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqtigii saxa uusan tegin, waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ay dhaafto, in doorashadii natiijadeedu ay noqoto mid dib u dhacdo, in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin. Sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan inay arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada.
Waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha uga horeeyo madaxweyne Donald Trump. Waa maxay walwalkoodu?
Xisbiga Republicanka ama jamhuuriga iyo madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay. Xisbiga Republicanka mar walbaba waxay ahayeen kuwa iyo ku najaxa codeynta boostada, sababa jira awood dadka uu codeeyo ah dadka aadaad u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada. dadka iyagu u codeeyo waa dad inta badan ah dabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayn inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. Marka weligood waxay ahayaan kuwa taageera, waxay ahayaan kuwa ku najaxa. Hase ahaatee madaxweyne arrintaa lama qabo, wuxuu og yahay in mawjado badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama demoqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaadi kara inay soo bixi doonaan, codayn doonaan. Haddaysan goobihii tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan oo ku dhiiragelinaya qof walba intay guryahooda ugu tagaan inay yiraahdaan coday oo boostada dhig. Marka cabsidiisu ugu weyn waxay tahay inuu u muuqato mid ku lumin doona doorashada.
Waan gartay. Waxaa jiray in toddobaad ama laba toddobaad ka hor kongreska gaar ahaan aqalka hoose guddigiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boostada Mr. DeJoy. Maxay isidhaahdeen, sidee loo wada hadlay?
DeJoy wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in kongreska Mareykanka su-aalo aad u fara badan, su-aalaha kama aysan imaan oo keliya dhanka demoqraadiga republicanka laftigooda tuun ayay qabaan. Waxaa jira tartanka dhaca sidaa la socoto maa tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii kongreski iyo gofornaradii doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkan wuxuu la kulmay markuu yimi kongreska su-aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta u bedelay, sababaha sanaadiiqda loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, quantity badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codayn ah. Waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyo ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu wixii hore su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay haddii waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostada ku yeelanayso, intee bay leekaanaysaa?
Wax weyn. Kaalinta ay boostada ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa kahor maalinta codka la ballansan yahay oo ay bilaabanotaa kahor November 3 kahor ayay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalintaa waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha wadankan inta badan yeesho, uu dadka u arkaa inuu si fiican uu guul u gaari karo. Hase ahaatee marka la bilaabo codadka boostada ama meelka la bilaabo, waxaa dhici kartay arintaa ka duwanaato oo ay qaadato maalmo kadibna meesha ku lus garay, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filaya inay codeeyaan, weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenka wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaankata kala duwanaan fara badan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Maraykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo inuu Muqdisho uga furmo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waxa laga rajaynayo shirkaasi. waxaa dooda ay kala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
waxaana filayaa ilaahay idankiisa shirki dhuusan mareeb tiri oo lagu soo kala tagay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhamaystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shirka dambeeyay oo masaalixdii guud ee dalka xal looga gaaro oo sidaba doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go-aankama dambaysa oo ay ku wada heshiin doonaan maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhuusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxoodiina meesha ka soo saartay ay lahaayeen maanta waxaan filayaa insha allahu tacaala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay kasoo qeybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir furo u noqda xiliyada soo socda insha allahu waddanka mustaqbalkiisu meesha uu aadayo
maxamed cabdi yuusuf
wallahi fikirkay waxaan aaminsanaysa wax buuin ka soo baxay waayo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland siday horey u sheegeen shirkii dhuusamareeb 1 & 2 ka bacdi warbixin ay soo saareen murtida ay soo saareen madaxda maamuladaas waxay sheegeen in shirka looga baahan yahay damaan qaab 3 si loo helo waxa loogu heshiiyo in cid damaan qaado sabeesha caalamka iyo danayaasha kale siyaasadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xog ee shirka fulinayay laga rabay inuu shaqada fuliyo xukuumadiisa oo meesha ka baxaysay sheegeen waxaa laga fili karaa inay jugjug meesha joog noqoto maadaama hadda maamuladii kale ee shirka dhuusamareeb 3 qaybta ka ahaa ay sheegeen oo dhaheen anagu qayb ka midna shirka hadda furmaya wuxuu dhexeeyay madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waan soo dhaweynaynaa si wanaagsan bay u hadleen soomaalinima waxay dhaheen wax ka soo baxa waa taageerayna laakiin xadmadaa wixii hore un la siina shanaashayo heshiiskii hore doorashada sidii loo aadilaha sidii yahay mooska sidii la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqda aysan jirin laakiin waxaad moodaa madaxda maamulada jubbaland iyo puntland inaysan aragtidii hore niman meel wax u yaalleen ay u egtaa oo u kirkiran yihiin taas waxaa kutusaysaa in weli isku dhawaansho uusan ka muuqan meesha oo weli adag tahay maadaama un waxa isku dhawaansho oo muuqdaan aan la cidinan u sheegin ila hadda
haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan waad degaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja ku muuqato
rajada igu wanaagsan ee ii muuqanaysa waxay tahay shirkii dhuusamareeb 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qaybo badan oo waxaa ka mid ah aan xilligan maanta la jooga aan la jaanqaadi karin oon kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas-uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo Muqdisho laba midun buu noqonayaa in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamkuna ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinaysa madaxda dowladda iyo maaragtay labada maamul goboleedba in la isu yimaado oo wax loo wada dhan yahay meel loo wada dhan yahay loo wada jaanqaado in aan mid uu noqon doono in 17 qodob ee meesha ka soo baxay lagu lafa guro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiyo 17 qodob ee ka soo baxay meeshaasna ay asaxsax ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan salaba shirkaas hore oo dhan oo mid cusub oo hadda isugu yimaadaan oo labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashii kale oo isagana madaxweynaha la safnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah ummadu wada leedahay ay ka soo wada baxaan labada midun buu noqon doonaa baan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha allahu shirkan waa guuleysan doonaa waana wax ka waxaa ka dhalan doona soomaali ay u mideysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyey iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqeynayay iyo macalim dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay u dhan yihiin insha allahu tacaala inay ka soo baxaan baan rajadaasaan qabaan
maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa sida Nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshu ka yimaado isu tanaasul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhan yahay
maya ana saaxiibka sheekh anas fikirta ku ixtiraamaya ima muuqata rajada uu muujinayo waxay muuqda kala fogaansho iyo in darfeed la sii kala aadayo haddii maadaaba ay wax tanaasul ama wax guud oo fargelin karo interface aysan jirin xafiisay inuu ka warhaynana habeen hore ergiga qaramada madoobe wuxuu ka gudbiyey doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afka safiirka qaramada madoobe Soomaaliya uu qaabilsanow soo afka dowladda ku hadlay warqad gudbiyey uu dacwo xafiiska qaramada madoobe kaga muujinayo uu leeyahay arrimaha gudaha uu fargelin ku haya halka waxa kaaga muuqda in darafyadii isu soo dhawaanta horseedi lahaa inay si kala fogaanayaan oo qaramada madoobe xafiiska siyaasadda u qaabilsan hawshan inuu hago uu banaanka ka taagan yahay howlaha socda marka sheekhu rajada uu keenay oo sheegay meesha ay ka muuqato ma garanayo waayo shirkii dhuusamareeb 1 & 2 iyadoo qaabka loogu heshiiyey qaab is-ogol la rabay in xoogaa la isku soo dhawaado oo qayb ka mid ah halka dhuusamareeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu uu hoggaan u yahay ugu sarreeyo iyo saddex maamul oo sida galmudug iyo koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir nooc doorasho ee bay sheegeen tii horan ka duwan oo ka casrisan laakiin asib dar hadana waxa dhacday in la iskala taagay qoladii kale ee maqnaa shirka ka maqnaa ay qaadaceen muddo ay ugu maqnaayeen kabacdi waxa ay sheegeen ay xamar tagayaan hadii aadan madaxweynaha iyo labada maamul ee shirka isugu iimaanay wax ku heshiiyaan nooc doorasho waxa iimaanay diidma kale oo dhinac kale ka iimaanayso banaanka waa jigjig meeshaad joog
aniga iima muuqato wax caqabad oo batatan ba ama ha yaraata ama ha badnaatee wax caqabad ah oo shirka hor istaagi karta inay muuqato sababtoo ah markii hore waxa yiraahdeen xukuumad meesha iyadoo aan ka dhisnayn oo dad wixii aan fulin lagu heshiiyay aan xukuumad fulisay iyadoo inay jirin maanta wax la heshiiyay meesha ma yaaleen haddana waxa muuqatay inay tanaasuleen oo ay u muuqato waqtigii dawladda oo gabaabsi ah mandate ka dawladda oo dhamaaday oo maanta meesha hadda meel lagu kala haray inay jirin xukuumada ama la soo dhiso ama aan la soo dhisin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhaganaa awl qof iyo codba la qabanaya uu tanaasulay oo doorasho dadban in wadanka laga qabto ee shirkii dhusamareeb inkastoo dadka hoggaamiyashii isaga taageersanaa iyo madaxweynaha kaliya ay ahaayeen haddana inuu tanaasulay meesha way muuqataa way mar haddii isagu tanaasulay iyagina way tanaasuleen mar haddii hadda ogolaadeen inay Muqdisho shir lagu qabto saasayba ku tanaasuleen sidoo kale ana waxaan aaminsanahay oo kale dad kale oo waxa jira siyaasiyiin oo wadanka saameyn ku leh oo madaxdi hore wadalka soo martay oo waxa weyn kuwa xisbiyada qaar kood inkastoo xisbiyadu weli si rasmi ah ayan u sharciyeysanayn haddana kulligood siyaasada dadka sheerka ku ah oo dhan in wax loo wada dhan yahay meeshan ay ka soo baxaan
haye maxamed cabdi yusuf
raayis sheekh saaxiibka doodi gura jiray wuxuu ku celceliyay rajaa jirta iyo sustainable budget aniga waxa ay muuqataa inaysan ay barteedii la kala taagan yahay waayo faafaran ma muuqdaan soo dhawaansho ah ama cid tanaasushay iyo waxay u tanaasushay nimankaas waxaan ogeyn inay xukuumad iyo otomaada siyaasadan u hagtay in la helo lama helin weyn ognahay marka rajada meesha uu sheekh saaxiibka ka muujinayo aanu ma garanayo xitaa hadii lagu heshay haddii heerka la gaarsiisan yahay ama kulan kan qaabka lagu macneeyay dadka qaarkii sida in dad baheer waxa jira dad aaminsan xitaa inay jiraan ku fakaraya jira waa wax macquul ah loo jeego dadku arkayaan in kulan kan lagu macneeyay karo inuu kulan reereysan yahay waxba kaga duwanayn kulii beeraha Muqdisho ay ku qabsan jireen aabe ummada Soomaaliyeed iyo ilhaami ku tahay inay saddex doorasho iyo ummada Soomaaliyeed 40 milyan afar Soomaali ku hadasho meel ka saaran kala joogta in doorasho mustaqbalkeeda lagu hagaayo inay shiis ka soo saaraan saddex qof oo sidan doorasho ka soo jeedaan ku saddexdooduba marka samkaran baa warsheenka xaq qabiilka loo fiiriyo hadii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho waxa si taagan oo banaanka si jooga oo yana khilaafkooda uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo gudiga doorasho oo yana oo dambe luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhu lagu qancin karaan faham karin aqalka sare banaanka uu joogo noognahay aqalka sare madaxweynuhu markuu kulanka ugu dambeeyay dhusarame uu waan markastuu ka soo laabtay wuxuu sheegay inuu dhusarame trip iyo wixii ka dambeeyay kula soo noqonayo golaha baarlamaanka oo halkaana ay ka sii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho waa wax lagu buriyay heshiisadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii gudiga doorashada maana walba in madal la sameeyo khilaaf roon ba ka sii abuurmaya
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
baarlamaanka iyo waxa weeye aqalka sare way wanaagsanaan lahayd horta shirkan uu samareeb iyo shirkan kale Muqdisho ba intaan la isku mashquulin in baarlamaanka iyo aqalka sare la xaliyo madaxweynuhu uu shirar la yeesho isku soo dhawaadaan markaas saas lagu xaliyo haddana de baarlamaanka waxba kama qusayo heshiis siyaasadeed baa la geliyay waxa weeye maamul goboleedyadu waa system jira wadanka ka sameysan awoodooda leh go'aamadooda leh sharciyadooda leh maanta hadii la isku afgarto madaxweynaha jamhuuriyadda maamul goboleedyada isku afgartaan in gudigii hore ee 16kii la abuuray laga tanaasulo gudi cusub la sameeyo baarlamaanka iyo aqalka sarana ani waxaan aaminsanahay inay waxba ka qusaynin ragga siyaasiyinta go'aanka ay wada gaareen go'aankaas baa lagu soconayaa doorashadan lagu qabanayaa way aqalka baarlamaanku kulligood iyaga mandate ku dhamaanayaan oo waxa weeye waqtigooda ragga laga tashanayay bay kamid yihiin way oo waxa weeye doorashada loo abuurayo gudiyada loo sameeyayo ayayba kamid yihiin way marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedyada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu inay wada hadlaan meel loo wada dhan yahayna loo wada dhaqaaqi doono way waxa la doonayo waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixanaynin uu way waxa muhiimka ah intaas baana waxaan isleeyahay raj fiican bay keenaysaa waana la israaci doonaa isla
maxamed cabdi yusuf adigoo soo koobaya gabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
wax dhaqan sheekh la yaabi maayo waa dhaqan soo jireen oo caadi laga dhigtay in baarlamanka iyo sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhawaa waa baarlamanku uu sheegay uu sheekh uu leeyahay waa laga maarmay waa la xidhaya sharciyada doorashada isaga sii gudiga doorashada isaga ogolaashaan sii madaxweynaha isaga igmaday maamulada waxay ku shaqeeyaan iyaga aqalka sare wakiil ka yihiin oo u joogan iyo maamuladu waxay ku joogan rabitaanka maamulada iyo dawladda dhexe ee central government si ay u wada ilaashadaan ummada Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago ee maaha in loo noqdo maamul goboleed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo sharciyada in loo ilaaliyo loo wadaagsado madaxda sare iyo maamulada kulli ay sharciyada aqbalaan oo guddi doorashada iyo baarlamaanka waxa ansixiyaan laga shaqeysiyo baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto waxa la ansixiyay 4 sano baan maandadu siinno hay'adaha sharci dejinta iyo madaxda sare iyo wakiilada siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan institutionalka inaga saaraan
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
hatana dhageystayaal aan kulli xino dhinacii heesaha dabacsan
sena Abubakar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay xubintaas dooda gaabana ayada ayaa nala socodsiinaysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo waa naga intaas Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed buu waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada faalka ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka Bishii August waxay ku beegnay sanad guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay markii kiimikada dilaaga loo adeegsaday magaalada Qota ee dalka Syria 22-kii August sanadkii 2013-kii xilligaasi oo xukuumadda Bashar al-Assad ay buufiyeen 1400 oo qof oo badankoodu caruur ahaayeen oo ku sugnaa duleedka magaalada Dimashq iyagoo adeegsaday kiimikada loo yaqaan sarin xusuusta dibanayaashaasi dirtee dawladda Mareykanka waxay ku soo rogtay 6 cunaqabteenood militariga xukuumadda Bashar al-Assad iyo kuwa taageerada dhaqaale siiya dawladda Mareykanka waxay cunaqabteen saartay gacan yaraha Assad oo lagu magacaabo Yasir Ibrahim iyadoo la raaxayo amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 dadaalkii uu ku bixiyay in hor joogsado in xal siyaasadeed laga gaaro qalalaasaha dalka Syria darteed isagoo adeegsanaya xiriirada uu la leeyahay wadamada bariga dhexe iyo meelo ka baxsan ayuu Ibrahim ku hawlanaa heshiisyo musuqmaasuq oo lagu xoojinayo xukuumadda Assad xilli ay dadka Syria u dhimanayeen raashin iyo dawlaan dawladda Mareykanka waxay sidoo kale iyadoo la raacay amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 ay cunuqabateen ku soo rogaan hoggaanka dhowr cutub oo ka tirsan ciidamada waddanka Syria kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka hortageen dadaalladii lagu doonayay xabad joojinta Syria waxana kamida taliyaha ciidamada difaaca qaranka taliye Faadil Saqar abaandulaha qaybta afraad ee guutada 24-aad sareeyo guuto Guy Dalla ugu dambeyntii taliyaha ciidamada xooga shabeelada Samir Ismaaciil saraakiishaasi ayaa hoggaaminayay ciidamadii laayay caruurta yaryar iyagoo adeegsaday bambooyin iyo hubka kiimikada kaasi oo la beegsaday dadkii deganaa meelaha ay ka mid tahay qoota sida uu sheegay xogayaa arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxay jabiyeen heshiisyadii bulsho ee u dhaxeeyey muwaadiniinta iyo milatariga ee u dhaarteen inay ilaaliyaan. Tan iyo bishii juun ee sanadkan 2020 Mareykanka waxay cunaqabateyn ku soo rogeen in ka badan 50 xubnood oo ka qayb qaadanayay siyaasadda dhagaraysan ee Asad. Cunaqabateynahan cusub ayaa lagu xusayaa dhibanayaashii ay xukuumadda Asad hubka kiimikada u adeegsatay ee ku sugnaa magaalada Qoota 7 sanadood ka hor. Sidaasi waxaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Waxaanu intaasi raaciyay, ma joojin doono inaanu la xisaabtano oo aanu xal nabadeed ku soo dabaalno qalalaasaha ka jira Syria. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.